دہر قبیت الحر رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چویشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا ذات اومن راغلیو یو ورز پیو ساعت دورز کی ورز راغلی والبشرو او خوشالی والا سرات فی وجہی دا اللہ دا حبیب پا مخ مبارک کی سرگندو بشر پا کسری دا باسر رے او دا اسم دے من الاستبشار والبشرو او خوشالی فی وجہی پا مخ کی سرگند اخکار دا فقال بی فرمائل انہو بیشک شان دا دے جاءنی جبریلو ویما پا جبریل علیہ السلام راغلیو فقال انہو فرمائلی ان ربک بیشک رفتائے حبیب یقول فرمائی اما یردوی کا آیا نخوشا لوی تالرے حبیبا دا حبرا اللہ یسولی آلیکا حد من امتکا دا چی درود بنوئی پتاوانی اوتندو مستانا اللہ صلیت علیہ عشرن مگر زب فاغبان لسکرت رحمت نازلوم ولا یسلم علیکا حدن او سلام بنوئی پتاوان استاپ دی امت کیوتن اللہ صلیت علیہ عشرن مگر زب فاغبان لسکرت سلام وام اگر سور علی فضیلت تے اسرے وئی اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم نو لفظی اللہ دے بندت سلام وئی سلام پر علی رواہ النسائی والدارمی رحمہم اللہ وعنو